Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly klausytojai. 2020 metų Liepos 5-ąją lietuviškos valandėlės Belstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Liepos 6 dieną rytoj 20 valandą Lenkijos laiku kviečiame giedoti Lietuvos himną Punske prie Punios ežero. Drauge su Punsko bendruomenė tautišką giesmę giedos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Seinuose himnas bus giedamas prie vyskupo Antano Baranausko paminklo, o Suvalkuose vienybės klube. Liepos 22 dieną kraujo donorystės akcija prie Punsko savivaldybės. Registruotis galima iki Liepos 20 dienos valsčiaus darbo valandomis telefonu 8751610048. Tai tiek skelbimų. Šiandieną kalbėsime apie knygnešių žaidimą ir įdomias knygų akcijas, Mindaugo karūnavimo istoriją, bei susitiksime su Galadusio dainininkais ir jų vadove repeticijose. Šiandieną vyks pirmasis knygnešių žaidimas. Iš kur ši mintis ir kam praeityje buvo skirtos knygų nešiojimo akcijos, pasakoja mokytoja Irina Marcinkevičienė.
Sumanimas kilo, taip išsirutuliojo. Pirmiausiai knygnešių, knygnešystės reiškinio ir knygnešiais susidomėjo. Mano toks senas, galiu pasakyti, pažįstamas, senas ta prasme, kad nuo seniai aš jį pažįstu. Tai žmogus, kuris save vadino amžinatilsį Romo Vitkausko draugas, jie susipažino 88-aisiais berods metais ir jis tada pradėjo čia mūsų kraštu domėtis. Ir kai taip jau atsitiko, kad susidomėjo būtent knygnešystė, nes tai iš tikrųjų lietuviams reiškinys žinomas visiems, bet ne lietuviams žinomas mažai kam, nors ir UNESCO pripažintas kaip išskirtinis, neturintis analogų pasaulyje reiškinys. Ir taip pamaži šis pono Jan Hermans susižavėjimas kažkaip taip išsirutuliojo būtent į štai tokią lauko žaidimo mintį. Mes mokyklose kiekvienais metais knygnešių dieną minėdavom, mažiau ar labiau tradicinę mokyklai formą. Tai būdavo ir paminėjimas tiesiog iškilmingo apelio metu, bet taip pat buvo mano sūnaus klasė su bibliotekininke pagrindinės mokyklos Marytė Malinauskinė, su auklėtoja Irena Pičiulienė, irgi organizuodavo knygnešio dienai pažymėti tokius mažyčius žygius po Punską. Vaikai, pradinukai dar tada vaikščiodavo, nešiodami knygas po patį Punską.
Kažkam nuneždavo tą knygą?
Taip, nuneždavo, pasiūlydavo, lankydavo vietas su knygnešystė susijusias, knygnešių kapus, mūsų krašto knygnešių kapus. Na, o štai čia tokia idėja jau platesnė. Mes iš vis tai turim viltį, kad pavyks ją tradicinę paverst ir kad kiekvienais metais kovo mėnesį tą knygnešių dieną minėsime, užkretėm šitą idėją ir Punsko savivaldybę, ir Punsko savivaldybė apėmė tokią globą ir šiek tiek sutiko ir pafinansuoti, nes tokiomis progomis išlaidų kažkiek, kad ir nedaug, tai atsiranda. Renginys, šitas pirmasis knygnešių lauko žaidimas turėjo įvykti kovo 16-ąją, yra knygnešių diena, bet šitos nenumatytos aplinkybės sutrukdė, bet visgi mes užsispyrėme, kad turim įgyvendint šitą idėją ir nusprendėme, kad valstybės dienos išvakarės tai yra visai gera data, juk knygnešiai nusipelnė nemažai tautai ir valstybei.
Vat sekmadienis, renkatės ir nesvarbu, ar saulė, ar kruša, ar lietus, tiesiog žygiuosit, ieškosit.
Oras neturi absoliučiai jokios reikšmės, nes knygnešiai tai rinkosi būtent tokį orą dažniausiai, kuris yra pats blogiausias. Jiems tada buvo saugiau tą savo darbą atlikinėti. Ir mes numatėm žaidimo pradžią Kreivėnuose prie mūsų krašto žinomiausio turbūt knygnešio Povilo Matulevičiaus akmens, prie jam skirto paminklo, numatėme trasą Kreivėnų kaime, kurią reikės įveikti, bet tai nėra keliais ėjimas, o taip kaip kitados knygnešiai ir eidavo per laukus, per kalnelius, per mišką. Reikėjo šiek tiek tą trasą dabar pakeisti, kovo mėnesį kitos buvo sąlygos ėjimo. Tai yra maždaug 10 kažkur, aš taip vertinu, kilometrų ilgio trasa. Jei įveikti reikės, nu, priklauso nuo, kaip kas greitai eis, nuo 2,5-3, gal ir kai kam ir 3,5 valandos reikės. Jeigu kas pasijus pavargęs, mes paruošime ir galimybę, kad gali pasikviesti pagalbą, tai absoliučiai jokia gėda. Tai yra žaidimas, nereikia varžytis. Kviečiam pačius save patikrinti savo ištvermę, savo sumanumą, kaip tą trasą įveikti. Trasoje bus net 12 tokių kontrolinių postų. Paruošėme tuose postuose ir istorinės informacijos, ir gal literatūrinės. Tai bus ir knygnešių prisiminimų fragmentai. Galima bus susipažinti su tomis medžiagomis. Kiekvienas dalyvis dalyvaujantis žaidime turės tokią dalyvio kortą ar dalyvio lapą, ten reikės anspauduoti nurodytose vietose, kiekvienam kontroliniam poste bus anspaudas paruoštas, na ir tiesiog reikia įveikti va, štai tą mūsų numatytą maršrutą, jis tarp kitko irgi veda pro Povilo Matulevičiaus gimtuosius namus, šiuo metu tai jau yra nykstanti sodyba, nieks ten negyvena, galbūt ir paskutinės akimirkos, kada galima pasižiūrėti tą namelį, kuriame Povilas Matulevičius gimė ir gyveno.
Jeigu, pavyzdžiui, kažkas dar nespėjo, tiesiog dar su manė sekmadienį, vat šiandien tai ateiti, ar gali su tuo, kuris jau prisiregistravęs ateiti dalyvauti?
Taip, žinoma, gali. Šiaip, kadangi sąlygos ypatingos, mes paprašėme žangstinės registracijos, nes taip galim, turim galimybę saugiau suorganizuoti. Kadangi reikia mums dabar laikyti saugų nuotolį socialinį ir laikytis saugos taisyklių, tada reikės eiti pavieniui. Pirminė mintis ir tokia bendra mintis, kurią mes ateity norėtume kartoti, yra tokia, kad iš tikrųjų galima ir jungtis į nedidelės grupės ir dviese, trise eiti, bet šitom sąlygom prašome įveikti savarankiškai pavieniui tą visą trasą ir dėl to mes prašėme iš ankstinės registracijos, taip mums patogiau ir lengviau pasiruošti. Bet visus, kurie paskutiniu momentu apsispręs dalyvauti, irgi kviečiam. Startas, kaip minėjau, Kreivėnų kaime prie Povilui Matulevičiui skirto akmens paminklo tarp 10:30 ir 11:30 sekmadienį, Liepos 5 dieną.
O jau užbaigimas to žaidimo, kurioje vietoje?
Turėjome atsisakyti ir iškilmingo užbaigimo, bet užbaigimas būtinai turi būti, reikia prieiti iki Punsko Lietuvių kultūros namų. Mes prašysim visus tuos kabutėse knygnešius nešti taip pat keletą knygų su savim, tas knygas galima atsinešti ir savo, bet jeigu kas neturės, mes būsim paruošę tų knygų ir tokį kuprinį į maišę ar į šulėlyje, kaip kam patogiau, reikės keletą knygų per tą visą trasą pernešti ir jas Lietuvių kultūros namuose bus parengta laisvų knygų lentyną. Iš tos lentynos galima bus knygą pasiimti, paskaityti, galima bus ją atnešti, padėti, galbūt kas nors kitas norės ją pasiskaityti ir būtent reikės tas atneštas knygas toje lentynoje atidėti. Kiekvienas dalyvis gaus atminimo medalį ir šito lauko žaidimo vado Jono Vaičiulio Punsko savivaldybės Punsko valsčiaus sekretoriaus rankos paspaudimas užbaigs visą tą žygį.
Kalbėjo Irena Marcinkevičienė, tad dovanokime vieni kitiems knygas ar atneškime į knygų lentyną, tegul ir kiti skaito. M. spalio 25 dieną Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, atkuriamasis Seimas įstatymo dėl švenčių dienų Liepos 6-ąją skyrė valstybės Mindaugo karūnavimo dieną. Kokia reikšmė buvo Mindaugo Lietuvos istorijoje, aiškina istorikas Petras Maksimavičius.
Data svarbi nebuvo minima, tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pradėta galvoti, kaip būtent įamžinti, paminėti Mindaugo karūnavimą. Nebuvo daug žinių ir dabar nėra daug žinių, kadangi tuo metu istoriniai šaltiniai nedaug ir rašė apie tą laikotarpį, o žinia patys lietuviai kronikų tada nerašydavo, dažniausiai užsieniečiai įvairia proga, o nuo Mindaugo šiek tiek daugiau atsirado informacijos būtent dėl jo veiklos, kadangi tai išskirtinis buvo žmogus, ne tik pirmas ir paskutinis Lietuvos karalius, bet asmuo, kuris sugebėjo suvienyti 13 amžiui Lietuvių žemės į vieną struktūrą, galima sakyti, pradėjo kurti valstybę. Ir iš tiesų ta diena minima, manau, kad labai teisingai, kad po nepriklausomybės atkūrimo lietuviai, taip sakant, susigriebė ir pradėjo tai minėti, kadangi Mindaugo asmenybė buvo išskirtinė. Ir dabar minint Mindauginės, Lietuvos Respublikos prezidentas apdovanoja Lietuvos piliečius ir užsienio piliečius už nuopelnus Lietuvai, taip tuo būdu ir pabrėždamas būtent tos datos svarbą. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais, Liepos 6 dieną, kaip manoma, jeigu neklystama, tiek šaltiniai, tie prieinami sako apie tai, bet jo pačio veiklos reikšmė kur kas yra platesnė. Žinome, kad jisai buvo ne tik karvedys, ne tik su ginklu, bet taip pat ir politiniais būdais bandė kurti Lietuvos valstybę ir tapti Lietuvos valdovu. O kūrė labai, sakyčiau, diplomatiniais būdais, kadangi visų pirma jis ir jo artimiausia aplinka pasikrikštijo, kas lietuviams tikrai buvo svetima, kadangi lietuviai tuo metu buvo pagonys, bet jam reikėjo būtent popiežiaus užtarimo ir pripažinimo vakarų lotynų civilizacijos vadovų, reiškia vakarų Europos valstybių valdovų. Būtent tas krikštas, vyskupijos įsteigimas privedė prie to, kad ir atsirado daugiau žinių apie Mindaugą, kadangi kilo susidomėjimas, kad būtent Lietuvos teritorijoje atsirado valdovas, kuris vienija žemės ir stengiasi įkurti valstybę. Valstybė buvo reikalinga visų pirma tam, kad 13 amžiuje pradėjo ir Lietuvos teritorijoje aukti miestai, daugėjo pirklių, amatininkų ir būtent reikėjo tokios struktūros, kuri galėtų užtikrinti saugų jų gyvenimą, esant reikalui ginti, bet taip pat ir surinkti mokesčius, kurie buvo reikalingi valstybės valdymui.
Minint tai, kad jam reikėjo užtarimo popiežiaus, tai galim suprasti, kad bažnyčia nuo valstybės nebuvo atskirta.
Aš sakyčiau, kad viduramžiais tikrai bažnyčios įtaka vakarų Europoje buvo didžiulė, kadangi be popiežiaus palaiminimo praktiškai nieks negalėjo tapti karaliumi. Taip kad bažnyčios organizacija tikrai buvo stipri vakarų Europoje, ne taip kaip dabar šiuo metu, o tada taip, Mindaugui reikėjo popiežiaus pritarimo ir todėl, kad sustabdyti kryžuočių puolimą, veržimas į Lietuvos teritoriją, kad panaikinti tą argumentą, kad kryžiuočiai turi krikštyti pagonis. Aišku, visa Lietuva apkrikštyta tuo metu nebuvo, bet pats Mindaugas ir jo aplinka taip. Ir aišku, be to krikšto negalėjo būti karūnuotas, o tuo metu karūnos gavimas, tapimas karaliumi, reiškia ne tik jo, bet ir Lietuvos valstybės pripažinimą vakarų Europoje, tose krikščioniškosios civilizacijos valstybėse. Taip kad šis žingsnis buvo nepaprastai svarbus ne tik jam asmeniškai, bet ir pačiai Lietuvai, kad valstybė galėtų egzistuoti. Aišku, buvo įvairių vidinių problemų ir konfliktų. Viduramžiai būtent ir garsėjo tuo, kad valdovai ilgai dažnai nevadovaudavo, būdavo įvairių sąmokslų, nužudimų ir taip toliau. Tas panašiai ir įvyko Mindaugo atveju, kadangi buvo į jį pasikėsinta ir 1263 metais Mindaugas buvo nužudytas. Viena iš tų priežasčių taip pat buvo būtent tas krikštas, kadangi lietuviai visiškai tuo metu nesuprato, kas ta krikščionybė, kam jinai reikalinga, jie turėjo savo dievus, jie įstikėjo ir būtent kai kurie kunigaikščiai, atskirų žemių valdovai su ta politika nesutiko. Bet kas svarbu, reikia pažymėti, kad net ir po Mindaugo nužudimo Lietuvos valstybė išliko ir tai yra nepaprastai svarbu, kadangi jo tie pakloti pamatai valstybingumo jau buvo tiek tvirti, kad Lietuvos valstybė toliau vystėsi. Na ir žiūrint iš tos istorinės perspektyvos, tai vienas iš didžiausių būtent ir Mindaugo nuopelnų. Aišku, Lietuva ir prieš jį egzistavo. Tačiau tie politiniai žingsniai ir kontaktai su vakarų Europa ir su popiežiumi leido išbristi iš tos saviizoliacijos ir Lietuva tampa pripažįstama valstybė. O mums irgi, kodėl mes švenčiam tas Mindauginės, gėdam himną ir Punske, ir Suvalkuose, ir Baustogė, ar Sainuose, kadangi nuo Mindaugo laikų iki mūsų laikų Lietuvos valstybės įtaka mūsų gyvenimui, turbūt kiekvienas pripažinsite, yra didelė, svarbi. Tai matome ten, kur gyvena lietuviai, todėl jie ir visam pasaulyje gieda tą himną, o pas mus Sainuose ir Punske tai yra akivaizdu, Lietuvos valstybė padeda, gina esant reikalui, niekada neatsisako pagalbos ir va taip mus sieja ir kitos pačios Mindauginės, kad Lietuvos valstybė nuo to laikų niekada, galima sakyti, dvasiškai iš šio krašto taip pat nepasitraukė.
Kalbant apie Lietuvos himno giedojimą, ateina mintis, kad vis dėlto tai vienija susiburti kažkur prie paminklo, prie ežero, prie kultūros namų ar kažkur. Tai iš vis mintis buvo labai įdomi.
Taip, ypač kada Lietuva, šiuo metu lietuviai, tai yra emigrantų tauta, labai daug žmonių išvažiavę į užsienius ir tą šventė vienija. Aš taip skeptiškai žiūriu dažnai tokias akcijas, ar žiūrėdavau, kadangi tų iniciatyvų daug būna. Vienas nori dviračių visą Europą apvažiuoti su trispalve, kitas dar ką nors sugalvoja, daugiau primindavo tokias šou akcijas, bet būtent himno giedojimas, man atrodo, jau tapo tradicija ir tikrai norisi nueiti į tą vietą, susitikti su žmonėmis, ar moki giedoti, ar nemoki, turi kokius gebėjimus ar ne, bet tą akimirką keletą minučių kartu pastovėti kokioj nors svarbioj lietuviams vietoje. Vienyje tikrai. Tai ir savotiškas būna renginys, ypač aš Sainuose visada dalyvauju, tai ne tik himno. himnas, bet ir pagėdama daugiau padainuojama dainų ir tie tautiniai simboliai. Labai taip prasmingas einuose, kas met vis prisijungia turistai iš Lietuvos, kadangi nežinau, kokiu būdu jie sužino, valandą aišku žino, bet susiranda Baranausko paminklą ir taip irgi įdomu matyti visai svetimų žmonės, kurie jungiasi.
Kalbėjo Petras Maksimavičius. Neužmirškite rytoj 20 val. Tautiškos giesmės giedojimas visame pasaulyje. Ansamblyje Galadusys dalyvauja 14 žmonių, tiek vyrų, tiek moterų. Seinų lietuvių namų salėje repeticijoms renkasi pareigingai. Visi mėgsta dainuoti, teigia Vladas Klimasaras.
Visą laiką dainavosi, tik dabar jau išimtina, jau kaip tokias ansamblis susikūrė, tai iš vis turi, šiek jau dar ir pareiga. Yra.
Susirenkam visi laiku, pribūnam cenais, mėgstam, jei suveinam, tai turim.
Kiek metų dainuojat?
Jau gal 3 metai, tik va susitvėrė Žagarvusą, tai nuo to laiko ir tas programas ajo, nu tai toliau mes.
Dainuoja nuo 14 metų, pas Nebaščikus, ansambliuose, kiek kur kokie buvo pas mus. Visa vadzinos ir Dušnyčia, ir Žagalis, o dabar ties vadurim Galadušį. Ir dainuoja nuo...
Giesmės ar dainas labiau mėgstat?
Ir tos eina. Giesmės tai iš pareigos. Jeigu prasdėjai gėdots giesmės, nu tai jau turi eiti ir gėdots. O dainos, nu, kaip ir ansamblis sustvėra, prašo gali ateiti, nu einu, nu ir dar ties vainu, nu. Jau ar C80 ir jau.
Ilgą laiką su pagyvenusiais, su vyresniais žmonėm neteko dirbti.
Laima Jekulevičinė.
Daugiau dirbau su mokiniais, su jaunesnė karta. Tai iš tikrųjų, kada pakvietė į šitą kolektyvą vadovauti jam, tai aš tikrai pradžioje galvojau, kad aš tik tai, nu, tiesiog tik laikinai padėsiu jiems pasiruošti renginiui vienams. O pasiruošus tam vienam renginiui, tiesiog mes visi taip sulipom ir aš kiekvieną kartą važiuodama iš repeticijos jausdavau tokią palaimą kažkokią arba tiesiog tą kontaktą, tokį nuoširdų. Ir aš manau, kad jauna karta yra energingi žmonės, jie tokie impulsyvūs, jie siekiantys, bet tos dvasinės vertybės, tas nuoširdumas, tas atjauta vienas kitam, tai iš tikrųjų turbūt tai yra jau vyresnio amžiaus kartai būdinga. Ir turbūt man tai buvo tokis kažkaip jau lyg ir vėlgi užmirštas, lyg naujas toks pajautimas, kad tas toksai nuoširdus bendravimas, kontaktas, dėmesys netgi, ko mes kartais ir mokytojai būdami nesulaukim iš savo mokinių, mokiniai turbūt daugiau už mūsų nori. Tai šitam kolektyve aš pasijaučiau iš tikrųjų labai svarbi. Ir tiesiog galbūt net kartais jie iš manęs reikalauja, kad aš būčiau griežtesnė. Bet man taip nesigauna. Man kontaktas yra ta žmogiškumas svarbiausia. Ir aš manau, kad iš tikrųjų patys nuoširdžiausi žmonės šito krašto susirinko į šitą kolektyvą. Ir žinot, aš pasakyčiau, vienas yra svarbiausių dalykų net šitų darbuotojos lietuvių namų tiesiog stebisi, kad net per visą vasarą, tos tokių metų, kad ir darbymetis, jie stebisi, kad šitaip renkasi repeticijas ir jie tiesiog prašo repeticijų. Ir prašo repeticijų ir susirenka visi tas repeticijas. Tai žinot, irgi labai sakykime, norinčių būna labai daug dalyvauti, bet kai reikia repeticijas rinktis, kaip, kai turi būti pastovus darbas, labai dažnai mes sunkiai priprašom tos žmonės. Tai šitie žmonės dar yra ta karta ir aš sakau, ir nesvarbu, kad mes turim puikius kolektyvus jaunų žmonių ir aišku, reikia džiaugtis, reikia tą perduoti jaunom kartom, bet tos dainos, kurias išgyvena vat, būtent tie žmonės, aš manau, kad jau tose jaunose kartose tikrai nesuskambės taip. Nes tai skamba nuo dušo, skamba iš vidaus, skamba iš gyventai viskas. Asmeniškai, aišku, labai svarbu rezultatas, bet iš tikrųjų aš iš šitų žmonių nereikalauju kažkokio tai vokalinio, kažkokio tai rezultato, nes man atrodo daug yra svarbiau, kada atliekama visą tai nuo širdžiai, kada yra ta meilė Lietuvai, meilė tai dainai, meilė muzikai, kada meilė vienas kitam galiausiai. Tai man atrodo atperka visus tuos profesionalumus, kur atliekam ir taip toliau. Mūsų tiesiog bendravimas ir tas kontaktas, tai tiesiog yra nenutrūkstamas. Kada čia buvo būtent šitas laikotarpis, kada negalėjom pandemijos laikotarpiu susirinkti, tai iš tikrųjų aš jaučiau ir žiūriu ir skambučių ir žinučių, kad kada susitiksim ir atsakau tik tai, kada tik pajudėjo tie ledai ir vėlgi, nors pagyvenę žmonės, bet jie išdryso eiti į repeticijas, laikytis tam tikrų karantinų ir būdingų tentų ir apsisaugumo priemonių. Tiesiog nenumojam, kad mes bijom, mes pagyvenę, gal kad mes neusikrėstum, kad nesusirtum mums svarbiau sveikata. Jie tiesiog, turbūt jiems tai yra kaip oras, kaip vanduo. Ir aš taip įsivaizduoju šitą kolektyvą, žiūriu, kaip žmonių, kaip vertybė, kaip kuriuos mes turim gerbti, kuriuos mes turim mylėti, nes jie iš tikrųjų neša tą dvasę, tą gilią dvasę. Tai man asmeniškai, ir aš sakau, at kada aš atvažiavau pirmą kartą tik tai pasiruošti ten prie Galadusio, kai vyksta tie renginiai, tai tikrai labai nenori. Tiesiog nemokėjau pasakyti žodžio ne, man paprastai labai sunku pasakyti žodį ne, tai galvo, nu, pabandysiu ir taip ir prašė manęs. Ir vat, tai dabar jau 3 metai ir iš tikrųjų nekyla minties dar tokios, kad vat, gal reikia užbraukti, gal čia viską reikia sustinuojau. Ir tiesiog aš važiuoju ne kaip į darbą, bet kaip į kažkokį tai su žmonėm pabuvimą, šeimos susitikimą ir žinau, kad iš tikrųjų visą laiką grįžtu, nors aš kartais iš mokyklos atvažiuoju ir pavargusi. Bet kol atvažiuoju iki Seinų, ir ateinu į salę, iš karto tą nuotaiką ir grįžtu namo atsigavus.
Ir daug renginių tiesiog prarado. Šiuo metu jūs irgi ruošatės vis dėl to, kad nor kažkiek tų projektų įvyktų. Tai kokiam renginiui dabar ruošatės?
Dabar, kadangi nebuvo galima masiniam renginiui susitikti, tai dabar mes tiesiog vėlgi renkamės, repetuojam ir tiesiog darysim įrašą Mindauginėm. Ir būtent darysim įrašą, kad būtų vėlgi tas renginys, kad išliktų kaip tradicija, kad jisai vyktų vis dėl to. Kad ir neformaliai, bet vyktų ir visi kolektyvai vėlgi pasiruoštų tam renginiui. Tai mes taip pat ruošėmės, o dabar viena repeticija nevyko dėl to, kad čia vėlgi biškai sutrukdė. O dabar iš tikrųjų mes labai vėl noriai, kaip matau, visi renkamės ir labai svarbi šventė būna Žagariuose korų. Ten Marijos giesmės giedame, ten ir labai gražus renginukas. Tai vat, sakau, kiek buvo tų renginių, kiek vyko tų renginių, tai stengiamės visuose dalyvauti ir ypatingai buvo ir su Prienų kolektyvų Puriena ansambliu toks gražus mūsų susitikimas ten nuvykus ir jie čia pas mus buvo pasikvietę. Pabendravom ir, na, iš tikrųjų, aktyvus šitie žmonės nori ir nemanau, kad tie nors vienas ateina dėl to, kad reikia, tikrai ne vienas. Čia visi susirenka su tokiu tiesiog tikslu padainuoti, pabūti kartu ir jiems ta daina, manau, kad irgi labai labai svarbi gyvenime yra.
Kalbėjo Laima Jakulevičienė, tai tiek šiandieną gero sekmadienio, Tara Zita Vašiliuk. Sudie.
Daug, daug dainelių. Mėloji sesą, aš padainuoti seniai žadu. Tik tai ne šiandien, tik tai ne šičia. Toli nuo savo gimtų namų. Tik tai ne šiandien, tik tai ne šičia. Toli nuo savo
gimtų namų. Ištiesk, sesutė, man baltą ranką, pakelk, mieloji, žydras akis. Aš tau priminsiu, tėvynę brangę, aš tau priminsiu, tylias naktis. Aš tau priminsiu, tėvynę brangę, aš tau priminsiu, tylias naktis. Pražydom senai bakūžiai sodžiaus gale. Tu jaunas dienas praleidai vėjas, kai rūta dygus buvai žalia. Tu jaunas dienas praleidai vėjas, kai rūta dygus buvai šalia. O kai sugrįši senai motulė, mes išdainuosim visas dainas. Tik tai ne šiandien, tik tai ne šičia, toli nuo savo gimtų namų. Tik tai ne šiandien, tik tai ne šičia, toli nuo savo gimtų namų.